VOA Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America utata kabega juma tat galgala ke sa salama walakka jil kabega sa saritti meter bandi kuda sagal digdami lama digdami shanirat Washington DC ra kadabar saganta afan oromo amma jil kaba Pagobdioda radio satellite nail sati internet in kanen saganta ken yordo fajirtan dagge fato taken jalla tamokmolten kamisa chamsa kuda tokku barakumalama kuda tor bakarakup Ethiopia timmo chamsa sadi barakumalama sagal kesumesan kesanara anina modanditi
Esum sanagaya ansora raketo do rasanitima kori rakko somale rat mariat kori adunya lendenitta awjira karkar sale bisuni gafachu jiran matawdu khisakto
Partile taita motumma arka kabu partile biyolesa kabro gidduti walitrubanna gegge samuf korenk inde sajandale sabayma kasmo communicationi ojijal qabejira dagaba sankenya finfinnerra kun oduke satikadie sinu jarmea waldawge sotoroma dunya jedame tumura torban kanarra walgay unde samasage gefachuf qopajira hududa bodatti debina waggota kuda sadeddura saba ba ankina lafatif akasumammo sababa chama yokan ongetin lamiwan oromo hararge bahav litarra godansi zaman ke sagitokko amma yurakkon kenye furmata narganne jedu kanalalchise qopi addaqamna marafo gatumro saganta kenyat nuwalin turajen dagge fato ta kenya ammodu daf garat sorata debin
Kor gudda tokkotti rakko Somalia rat mariachu filendeni taw jirti gafatman gudda tokkumma motummota hori Somalia nqarqaran dollara billion bisagali gafachu fijira bulchoti addunya rakko Somalia rat mariachu filenden dufanilleni akbigitetun rakko garin qamnetindemne waldubachu jirani falallet barbadu jiran Somalia mantana badi fijireni jiddu jirti hori hunilleni Somalia balake sabasu malejere tigafatman kunen Antonio Guterres President in Somalia Mohammed Abdullah Mohammed ammo biyiti isa siyasa qofa miti jirennallen yeyya bargatte mil lafaggadrabachu jirti jedetin korfan reddubbat rakkon Somalia gurdon tak nagada biiti hujida biiti hiyuma fi rakkole warana fa khabitan olmaf bulti dort bulchoti sulillen tanadat mariyatan Somalia biyi warani olmaf bulti owe jirenni sillen tammat warani Afrika len biitan waneddu de gujira hore addenya kunillen rakkotan fal tokir gawdan daajana negen Partiin biyyi bulchitu fi partiileen mormituu akka egeri waliin hojjechuu danda'an ajandaa qabaachuu irratti mari'achuu jiran waan egeri irratti mari'atan irratti koree tokki yayyabanii hojii jalqabsiisuuf deeman. Koreen tuni koree ajandaa walitti qabduu fi koree miidiyaatiif quunnamtii jedhan koreen tuni yooyyuu warri wal mari'at kunin ajandaa isaanii irratti waliigale waan hojii isaanii jabeessite hojjette. Ajandaan partiileen mormituu dhiyeeffatanii jedhan keessa tokko jarii maqaa siyaasaatii fi yaadummataa isaaniitiin hidhame hiikame seerii jarbiyyi naga dhowwuun eegan jedhanillee wayyaa'u malanii jedha tanirratti Iskindir Firew pirezidaantii mi'aad dubbise namo.
Kataayitaa mootummaa harkaa qabu ihaadeegiif paartiilee biyyoolessaa gidduutti walitti dubbannaan geggeessamu kan ittiin qajeelfamu galmee sirnaa yookaan moodaalitii irratti waliigalteerra waan gaameef amma xiyyeeffannaan gara jandaaleetti deebi'ee jira. Ihaade gif mormitoonni isaa ajandaale kam irratti akka walitti dubbannaan geggeeffamu ammayyuu murteeffamne paartiilee gamlameenii ajandaale akka irratti dubbatamu fedhan koree qindeessa ajandaalee ka miidiyaaf kominikeeshinii jedhamutti galfataa jiran ka koree sana hoogganan durataa gamtaa dimokiraasummaa Itiyoophiyaa yookaan immoo ede obbo Gabruu Barheeti. Bakka bu'aan ihaadegii fi paarlaamaa keessatti ministeerri itti waamamaan mootummaa obbo Asmallaash Walda Sillaasee akkasumas immoo itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii Iraappaa obbo Malaakuu Masalee miseensota koree kanaati. Koreen kun ajandaalee ihaadegiirraa dabalee paartiilee walitti dubbachuuf jiranirraa itti dhiyaate arra ilaaluu jalqabu isaati kan inni beeksise ajandaalee kana paartiileen mata mataatti dhiyeeffachuus kanneen gamtaan dhiyeeffatanis ni jiru ittaanaa pirezidaantiin dhaabbata tokkummaa guutummaa Itiyoophiyaa kan mee'aa jechuudha obbo Mulgeetaa Abbabee waa'ee kanaa innaa ibsan fakkeenyaaf paartiileen shan ajandaalee wal fakkaatoo mata mataatti dhiyeessachuu isaanii dubbatanii jiru.
ajandaawwan aandu laayi ya'azagaa jedhamu. Sikarba gini ya gizi yawon ya tasa lawana Partileen shanan tokko taane ajandaa sana walumaan kan qopheessine. Gaafa dhiyaatu garuu dhimmisa waan yeroo sababaa ta'eef hunduu adda addaanidha akka dhiyaatu kan godhe. Ajandaan isaa tokkodha. Gaafa dhiyaatu garuu adda addaan dhiyaate. Xalayaa tokkoon dhiyeessuun ni danda'ama ture garuu yoo gamtaadhaan dhiyeessina jenne chaappaa garee hundaatu irra jiraata. Dhuunfaanis yoo ta'e akkasuma chaappaa mata mataa innaa qabaatu ajandaan isaa garuu ammas tokko ta'a. Walumaa galatti ajandaan isaa 15 kanneen wal fakkaatan walitti fiduudhaan pirezidentoonni garee shananuu bakka argamanitti dudubbachuudhaan ture kan qopheessine. Egaa qobaatti innaa galchuu barbaadan kanatu hafa jedhanii yoo dabalachuu baatan malee hundumtuu tokkodha.
Ajandaalee paartiileen dhiyeessan keessaa hidhamtoonni siyaasaaf kan yaada sammuu akka hiikamaniif seerri farra shororkeessummaa akka fooyyeessamu kanneen gaafatan jiraachuu Obbo Mulugeetaa Abbabee gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Paartiilee shananiin kanneen dhiyaatan ajandaaleen 15 ajandaaleen ihaadegiif paartiilee kabiroon dhiyaatan martinu si'achi koree qindeessa ajandaalee kan miidiyaaf koominikeeshiniin ilaalamanii kanneen walitti dubbannaaf dhiyaatan keessaa filatamu jedhan Obbo Mulugeetaan ajandaaleen koree kanaan filatamanii qindeessaman 7 dhufu walgahii paartiilee maraarratti dhiyaatu. Ajandaaleen kam akka filatamanis yeroo sana beekama. Walitti dubbannaan paartiilee kan jalqabamus sanaa booda ta'uun ibsamee jira jedha gabaasaan keenya Iskindir Firoo.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka oduu ammaan tan argachuu jirutti ji hedduun durattu iyyuu daayirektara FBI kakaalee hojii irra buus kan gussuu fedha. Tiraamp daayirektarri kunin Obaamaan dhossaan odeeffannoo Tiraamp hin waraamnee jedhe eegi dubbateen dubatti gara itti hammaatee jechuun dubbachuu jira. Ammaan tana daayirektara bakka bu'aa FBI hojiitti jalqabe har'aalee Kongireesii Ameerikaatti waan jira himuutu jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Raashiyaa Sergey Laavroov kalee Ameerikaatti wal dhufanii wal dubbatanii akka oduumaan pirezidaantii Raashiyaa jedhutti jarri kun waan hedduu irratti wal dubbata. Ministeerri ittis waraan Ameerikaa Jeems Maatis Ameerikaan tarkii hin qarqaarti naatoo illee hin qarqaarti jechuun waada galee.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggoota 18 dura sababa hanqina lafaaf hongee yookaan caamaatiin kan ka'e godina Harargee bahaaf dhiyaarraa godaanuuf kanneen dirqaman keessaa agi tokko rakkoon lafaa iyyataa turre ammayyuu furmaatan arganne jedhu dhiyeenya godinaan la'ubbaa. Dhiyeenya godinaa Iloo Abbaa Boor aanaa dambiirraa miillaan deemanii imaltu guyyaa xiqqoo booda magaalaa Jimmaa kanneen dhaqqaban isaan kana keessaati. Waggoota 7 iyyannee kan rakkoo keenyaaf furmaata kennu waan dhibeef miillaan finfinnee deemne mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyachuudhaaf manaa baanee jedhu namoonni kun. Iloo Abbaa Boor aanaa dambiirraa kaanii amma magaalaa Jimmaatti kan isaan jiran gara guyyoota 4 ta'aniiru magaalaa sana keessa. Kanneen keessaa yaaddoo nageenyaa qaburraa akka maqaan hin ibsamne kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibse namni tokko akkana jechuudhaan seenaa isaanii dubbata. Jaalanne to'as hobsiise.
Godina Harargee bahaa Harargee lixaa lafaatu hongeedhaa fi hanqina lafaa baay'ina rakkina uummataarra. Rakkoo lafaatiin biyyaa baane achii godina baalee aanaa dannoo mannaa dheeyne.
Ofuma keessanii immoo mootummaatti hin geesse.
Duri siif deeyilee nama 1900 dhaqe bara san.
Bara kami gaafun.
91 irraa kaasee hanga 94tti. Lafichi dalloo mannaa sun xixiqqoo gammoojjiidhaa bishaan hin qabu. Gaafa jineejjiin isaa doore jiru achi fuudhee jineejjiin isaa doore godinuma baalee keessa naannoo shanakka jedhamtu nuqubsiise. Lafichi shanakka sun kan irra deeyne sun lafichi kanuma bareedaati qilleensi gubbaarratti wal'ee lafichi kana qamadii yoo irra qonne qamadii nuguu bilchaate qamadii kana qorrii halkan eeganuun kana gubee firii isaa kan hogguu afuuftee laala harka keessa irratti hin dhaabbatu qilleensuma haasee afuuftee wajjin kutate harka achii kaane hanga Oromiyaatti jennee biiroo Oromiyaallee qamadii san geessine nama 2000 abbaa warraa jechuudha. Achirraa nu fuudhanii godina Wallaggaa lixaa nu keessan Gimbii. Gimbii san maarichee naannoo jaamtuu araddaa maarichee tajaajila dhabdu qubanne kun amma bara 2001 irraa kaane baatii 11 deteenye jechuudha walumaa galattu namni jalqaba baaleedha. Nama 1900 uummanni kun achi irraa ka'ee biyyatti irraa deebi'ee kun lafichi ta'ee fi achirra qubate jechuudha.
Isiniin gara Gimbiitti kan fide ofii keessa moo mootummaa?
Mootummaatu achirraa nu geejjibee Gimbii nu geejjibe. achi kane bata gindi lafichi sinu tau dide wala kuma anuma haru nano jam tu kuma tararge adam kodani arada lama turte arada samba kalama tadam hodani kabale da kilu babu ra khaiza ana dambi ganda irache jamu un dojo damu kuma tana lafichi nu kaname duran bare dura romian karta khase biradini ude ana na chi suni saba fi sablamin heddu jirala lachi ana na chi gurgurate lafasan bakka abba kabenya te nu arabge kara kalami lamma palla lamne fudani lafatana sararani hin fudannu jani namni guyya kallafa bishani kanin fudannu je
e saga kun
dambi yetu lafi bishan kuni jilbati bo jilba khaditi
afe da chud
afe lafakana bakka hin fudannu je qonnan bulan dide indan isan san fudani ti ule dan polisi dan da batabani tumani kacira tumame yige tu fefa jirala
yonga kun
baruma kuma lama fi lamalal ara sa dafat
waga torba dura jachu
ga kombe ta wal kamate tira de majira mutimmo warri la ba in furatin ibuya kan tira kar shoko dani nolla ama ta torban kan osma ijenno osma ijenno ti
akamitin godina lu abba bor dattan
godina lu abba bora motumma tu gimbir ras ni ti emma muti warri la ka se furate ule dan da damamne tu kon tu mame kon hospitala de ne manni barum sanjiru bishangan injiru tumo oligayanu lafata no kota ala ala danu jambaka dambiti namni dubarti takafude oto wajini rafne hidaltini daltum beqani la bichana kota ala ala anu nge eshi yenne tigalle ararge ne beitaka akata ijin arkawe tukotu ne timarasha kayi telfonne dongora kanje damuchu lafata na garga kine tu arkan walijaramne tu amata tok
sangang qabdan
sangang qamnu wato konkamnu kan arkan garga kine bishinga gubara fajalne bobe yetu woben su namata to kicca sanne karta gubatti ni dale amata kan woben su lafte chimani di mate lafanu ti buku amne koni gattaye wal kitate bishan gubatte yechu lafti tortore yechu sambo da gamma khane modumatti anati yenne yedaje godina dai godinini se anatu akane jingode yedaje godina ra khane amma soromiya yan oromiya ni godinni ka anane ti sili malatte je jinin kannen waraka kami fiti dande je ni je jolle namne lama ta dempe nu yetu alkani diyo so barbadamu yetu lubusa fatino ni ti sodatifte lubusa sodate alkani guya mana barbadani mitan ti sababa saniti manabe
oga
barban kan ofi oso yennoti nama me ka to lubun nama be yetu
amma ga sana bodam godanu ke sangara jimmat
rajimma woni godanne nuti ana dambi yetu tarafa tarafa ana deja abban kabenya ka tisite kan tira goro pinjiru noti bakka im so danne tuma kharat tibanu damne ultinsi ana de deja tis nama mirifatu nama nau goggo gare tu wata kaba ka im so danne khane ana de deja tis ana dambi kokuma garagara yama male godina bunno batelle jama amma jimma ka jir arau jingu ya rafa yachu godina jimma ummane to koto kona ma rifata bokwan alkan to ko isfal tirati jolle itibule amma alkan to kohudani ti nano adarasha gane to kama nan banin adarasha isan wal gayi khaita tan ko godina jimma gibbi yacho gibbi khaita bulana ati bokkan ati bulle amma ti gane to so khara adisaba de ma yiru ega gibbi gedde anne nu kabani adarasha jerri namli fayyan kam ne khaita walla namu to ko khaita nano gibbi tanin nu makani aluma bulla wali gala namni tuni kuma lama fi dibba afri fi sadiyet
abba warramo nam
baka wali kama takala
gafif debi kana kibtata kale sanga gese wan haran jirayote harayya fadde bulti sananno oromiya fi godina bonno badallera angonni gara magala jimma dufudan jarre magala jimma ke sajiran kan hasof sisu sani natiman angwan oromiya radufan obbo sultan ammandura rakko kanan dagenye amma garu iddo duratti debitani fala barbanna jechu sani godanto takessa na ibsani jiru gare jimmatti argamun jarren hasofsi se kana kessa ittigafatama wajira qonna godina bunno beddelle obbo mosisa bulcha hasofsi senture
lafa kubanni ratto denne jiran barbanna anjiru ga sitani lafa kenya konna borqwaye wante momisha kennu ride wante fi domi shabasa tinu gesada dafin tani nafi karadebi ni tikenda mo fidendo fadida ma kanjo
Egasana magara godina bunnober dallete garufani waga torba ta e jedu namni bela enu arkatti du majira jedu laftiyo qonne altokitti du wanu base saboda lafa caffe lafa bishanin gutameda kanafi wagoti deraf oromiyatti yenne daddamnan lafo addosa nakane jimma dufne finfinne de mufitu enu nu dawani jedu atkamitti waga torba debin tokkodib
Gatorba sati sihana sihawan nusang kawani.
Yom tu fani sanggara godina bun novet dalet.
Godina luar babor dulu esti bun novet dalet kan jero lehunda. Walam abla madun lejero. Walam abla madun dua hari laksani senam esti suni marakwa tamar kasti kan kawa. Baru sasa dengar pantok ko komisar tak kene jadi sasa sani sini dua tu. Jadi gasa jelas bani merkanani. Bode lagi cerita dia di akhir negeri kami. Jero-jero dah wiskan masih mana kata dia ni. Karena om sun dan dengyo, nak balawi lah cikgu dan dengyo. Tapi betul nu fakir nang juga sih itu.
Pega wagasa dia okin afur om sih aga kene as amma wagasa dia je cut aga kon nambul tota. Inkota nimbafatan tanang gergasa jalaba ani rujet tani. Karena wajir kesan karena dura iya tasani galfatan inkabu.
Kami sani yang ni turun jela ni dura lupa bor dua si kami buat nombor dulu roga bawa dah sebab apa kanan tu sana terus terus karena tu awal nama dua si tu jual kabat eh sebab apa bela si ni nampi dua rakan jero roga bawa kan kami ni nampi mo kalau tu mami umama wante dua sana tu jarak ala kar rakat es jarak wante jarak rakuk es sebab satu rey penyamu karena sejari ani ikna sujud nuce amma kan sani ofin bani dia melihat.
Beli roka nama allan. Bekamat lama fadu bimo gamnani lafa amman ademu male. Cun sana rahama jira jettani murtesun dan desu.
Eka murtesun dia tu menjara rabaye rakku hamma ta kisah kan turang kun nambul. Kita di bala mahu tani lama ture.
Rakina male ramad.
Lafa maka rakku rabi itu lafa rakan ka. Ini kan iku batani turang tuyu. Jara bura rakata turani gargara maturani gargara sejala bawang kamani. Jara kasa ture deh enggak jaga hati dami di kantin negara yu.
Wah rumah harangge du ferrati.
Eh, karena tu ture aman dia tu si.
Haro gafah subsisten dua maduri ti debi ada furmani dia si tani. Undu maafu debi kesan mabor nula tu da. Atamiti ni lafti surakina kabatana nak citti debi a jeda mare.
Nampi mana ti debi ni sama sah nampi bakiesi bakara rajasim kabu.
Jurenji la manu sanif tokodam.
Sokong tahu Malaysia ni ni, sokong tahu.
Main di sana ni pada dumasa.
Kuneka anak berarti kan dulu amale. Mana orang fikir saja rasa ni kalau kau macam ni sih, bakti kerana dia mungkin rasa cuma gudang apa. Karena dia kamu teman anak orang Malaysia, mana sendiri biasa ni. Orang sini saya orang sini kan nama sih tahu amale.
Gergar sih rasa abah terai tani misil.
Sisi o gergar, muka bahasa ni sih, kamu teman sih. Mana sih kan gergar, muka bani amale, bakti kita sama sih setuan ini sana. Mana sendiri dua kamu dah ni bersara. Kanasi asal lagi ni rasa.
Isani fi boga torba gutu iya saja turan fi namni jibata satu maga fagotu jollek abate du bertik abate lafa akasi demu timur tesesena marafu borero wal gesani jariku nindebi nu debi jadu yofidan malgot.
Kurma mutes ni fiju palat silani. Uama lafa jiru tu uama lewan saja sama erradu hujuru. Alak abat sama budinya kenyah sih nanor meyak jasa jiru sih. Jangan jenamu jenno sani kalau saya itu ante. Karena amma kan ada jiru sih.
Ega me jari kunin debi ani wajadam. Sana boda mal god afi wajiru konna.
Ma jari denda ni si. Kalau lafa kuban narga ni si. Jenno sih dah nyata. Si budemu lafti konna orang meyak jasa berbade me. Orang itu madri rehi. Kesam kubatam gucu lah. Mak ratenye buri sana sah, sana sah kanjeru, halal dadaya alif diamu rakita sahaja.
Garu investoro tahap segari ke nani nuich apa bishane tinu debisane room.
Investori nando sani jero sih jero, kon nambula afi wanti kusata mun jero. Ammal le kon nambula kabar rahmatu kutau, lafa bar bani barana uki majerra, jarma kanekesa raja masesa, jara rakini bagi sudah wanti kura mangjeru.
Jara kesa kumito koni sinjatang kuni malin filataman.
Bakina sangkis sajuran. Jara agatumara kosa kis sajuran. Kan lafang kami, umang kami ni. Bajusani jara cuda asar rakatan dosine kekanan maru kusim desa. Jari kuni mo, lafsek tarila malamatin. Nami tisure, lafsek rafko kabaan amaga asinju namade. Wai lafko lafang amni mituante. Kan dua lafang kami ni, turumati dursi kenang kawula amin.
inni lafa argate arkatti kan hin taane ta'ee fi inni argatina fi addaddummaa saba daanatti hin fakkaatu. Maraafu warri gara Finfinneetu deemani amma Jimmarra jiran kun lakkoofsaan meeqa ta'u?
Lakkoofsa isaanii kana kan jedhu hin qabuwani garuu namni lafa fudhate iddoo sana keessa jiru muraasa.
Jechuun?
Baay'eedha jarri kan qubate gara keessaa gara tokkoodha kan gara Jimmaatti dhufe waan ta'eef. Gara abbaa warraa dhibba lamaan ta'u jaalladha. Tilmaama ijaati ani kan ilaale lakkoofne kanadha kan jiru ati jaallanna.
Aangawoota Oromiyaa achitti argaman akkasumas bulchiinsa aanaa dambii kanneen biroo dhaqqabuuf yaaliin goone milkoofne argannaan fudhadheen dhiyaatu an jaallannee gammadaatiin dhagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 50 ta'ee jira. As Washington DC tti immoo waareerra daqiiqaa sa'aatii 1 daqiiqaa 50 dha. Qophii taanutti jenna. Qophii fayyaa. Jaarmiyaan Haaraan waldaa ogeessota fayyaa Oromoo Addunyaa jedhame walga'ii hundeessama isaa sanbataaf dilbata dhufu kana magaalaa Chicaagoo keessatti gaggeeffachuuf qophaa'aa jira. Qindeessitoota keessaa tokko kataan Dr. Masin Ittaanaa jaalanneen asoosistee jirti.
Kaayyoon isaanii guddaan nuti ogeessota fayyaa Oromoo biyya adda addaa keessa jiraannu beekumsa adda addaa qabna, dandeettii adda addaa qabna, qabeenyas qabna. Kanaaf akkamittiin uummata keenya isaa nu barsiisa kana deebinee gargaara. Nuti biyya alaa keessa jiraannu nama Oromoo nu gargaara. Akkamitti uummata keenya karaa fayyaa biraan dhaabbannu kan jedhu yaada akkasiitu ka'e jechuudha. Karoorri keenya ni jabaan biyyattoo jechuudhaaf karoorfanne haa ta'uyyuu malee biyya alaattis waan itti yaadne jira. Keessaayyuu jajjabaan qorannoo fayyaa gaggeessuu fakkeenyaaf akkamitti uummata keenya miidhaa jira. Akkamittiin dhukkuba kana eessisnaa? Akkamitti tajaajila barnoota fayyaa laachuu? Tajaajila tolaa yookaan misiinsiriitii tokko tokko qopheessuu? Jaarmaalee fayyaa tokko tokko jabeessuu fakkeenyaaf lafatti ogeessa fayyaa leenjifaman gargaarsa barbaachisu gochuu leenjii barbaachisu gochuu akkasumas immoo ijoollee warra waa'ee fayyaa barachaa jiran jabeessuu isaan kana keessaa waan baay'ee keessaan tokko yaale kaayyoon keenya inni guddichi fayyaa uummata Oromoo fooyyessuudha jechuudha hirrina jiru sana guutuu kaayyoon keenya inni fagoo immoo gaa uummatni keenya karaa fayyaa uummata warra dhihaa bira akkamitti gahaa kan jedhu. Duuchuudhaaf jechuudha. Amma gara waldaa ogeessota fayyaa Oromoo Addunyaa dhaabuutti nu keessaa jira jechuudha.
Warri biyya alaa keessa jiran jechuudha.
Yaadi isaa ta'e waggaa afur haa ta'uyyuu malee waan tokko tokko kan hojjenne keessaa kan akka fakkeenyaaf gargaarsa battalaa yookaan emergency service yeroo Oromoo Saakal Federation North America yeroo asitti godhatu tuuta tokko dhaabnee achi kubbaa yeroo taphatan namoota miidhaman gargaaraa turre jechuudha. Namoota tokko tokko gorsaa turre akkamitti wal qindeessinee wal qabannee kaana kan jedhu. Irratti mari'achaa turre jechuudha waa'ee fayyaa laachise. Garuu biyya alaa kana keessatti warri jirru waa tokko tokko waan hojjennu jira. Barnoota fayyaa afaan Oromootiin kennuu mala ittiin tajaajila fayyaa kana baratanii dhufanii asitti atamitti biyya kana keessatti qubatu yeroo qubatan irratti nama adii argatu atamitti milkaa'u yookaan successful ta'u kan jedhullee gorsa adda addaa kennuu tajaajila wal gargaaru wal gorsu kan akkas akkasii jira jechuudha.
Yeroo baay'ee Dr. Masfin dhaabbatoonni gama ogumaa fi bifa adda addaan ni dhaabatu garuu yeroo hanga tokko mul'atanii kan dhabaman ta'u inni kun isiniin sin yaaddessine attamitti ilaaltu?
Dhugaatii nus kana nuti yaadnee jirra. Maaliif yeroo baay'ee organizeeshinii yookaan waldaan dhaabbataa erga dhaabbatee boodammoo jiruu irra nuuri yeroo baay'ee funkshinaal hin ta'u. Kan hanqisuudhaan nuti baay'ee qopheeffannee jirra seeraa fi seera keenya kan ibsu. Maal gochuun akka namni irra jiru funkshinaal akka inni ta'u akka inni jiruurra oolu akka inni jiru mul'atu hojjetu akka ta'uu fi akka gaarii tajaajilachaa jira. Amma walga'ii itti fudhachuuf deemnu kunillee maree guddaa ta'e taasifnee namoota warra dandeettii isaanii yeroo isaanii dabarsanii uummata isaanii kennuudhaaf komitta'an isaanii walitti qabuu deemnee jira. Dhaaba hojii hojjetu akka gaariitti qindeessee waa hojjechuu waan danda'u waa tokko karoora baafatee hojjetu dhaabuudhaaf deemna.
Egaa akka sagantaa qabdanitti isin ogeessonni qaamaan biyyatti argamtanii waan dandeessan gargaaruu moo alumaa alatti waan barbaachisu dhiyeessuudha?
Kan hundumaa yoon goona tokkoffaan nuti asitti walitti dhufnee haasofne jechuudha karaa kamiin haala kamiin gargaaruu dandeenya. yeroo nuti barbaachisutti achi deemnee tajaajila fayyaa kennuu dandeenya, tajaajila tolaa kennuu dandeenya. Dhaabbilee fayyaa kan akka hospitaalaatti tajaajila fayyaa tokko tokko ijaaruu dandeenya, namoota achi keessa jiru barsiisuu dandeenya. As keenyeef immoo teknoolojii adda addaa kana biyyatti dabarsuu dandeenya. Amma bara sana intarneetitti jira. Gana hospitaala nuti taa'ee achitti achiinisa biyya jiru sana wajjin haasa'uu ni danda'a, dhukkubsataa sana ilaaluu ni danda'a, mallattoo yaadan qabu kennuu ni danda'a jechuudha. Garuu immoo hunduma isaa kennee karoora baafannee jirra. Keessumaayyuu kanaan dura warri baay'ee akka gaariitti waa hojjetamuu danda'uusaa nuuf mirkaneessanis akka obsee luboo fa'aa obsee taatessaa luboo kan jedhamtu narsii kan taate baay'ee hojii guddaa hojjechaa jirti. Akkasumas dooktar guddataa inni kaasu waan inni gochaa jiru baay'ee nama gammachiisa. Waan akkas akkasii hojjechuu dandeenya jechuudha.
Kilinikoota biyya keenyaa keessa meeshaa asiisa salphaa ta'an garuu kilinikoonni biyya keenya keessa jiran kan isan qabnellee jiru namni tokko qophaasaallee guutu waan danda'u jechuu kooti. Isa akkas akkasii irratti mul'ata maalii qabdu?
Kunis ogeessota fayyaa hedduutu jira. Doktoroota qofaa osoo hin taane neersota jiru, faarmaasistoota jiru, laaboraatoorii teekinishaanii kan hojjetan jiru, saayintistoota jiru, waa'ee qorannoo fayyaa kan gaggeessan jiru. Kun hundumtuu walitti dhufne yeroo mallannu akkamittiin waan barbaachisu tokko tokko fakkeenyaaf kan akka tamma maqaa dhoofte kana biyya keenya waan hin jirre kan akkamitti asii walitti qindeessine gara fuulduraatti biyya keenyatti erguu dandeenye. Kana akka haala qindaa'een goona jiru namoonni tokko tokko kanaan dura kan goone jira. Anis paarsonaalii kan gochaa ture jira gargaarsa tokko tokko kan hin godhe jira. Garuu immoo akka ol qindoo fi wal duukaa yoo taane waan guddaa hojjechuu dandeenye siistamii yookaan immoo caasaa wayii diriirsine. Karaa fayyaa kana waa tokko impaakti yookaan hanga tokko gargaaruu dandeenya kan jedhudha. Yeroo baay'ee yeroo hin deemee ilaalu hospitaalota kilinikoota baay'ee kan nama gaddisiisan jiru. Tajaajila fayyaa ga'aam jiran isaan kennaa jiranii barnoota isaaniis haa ta'u meeshaan isaanitti gargaaramanii baay'ee waan nama hoosume jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti nuti kanarratti yaadaa jirra jechuudha.
Waan kana biyya keessatti hojjechuuf yeroo karoorfattan biiroo fayyaa Oromiyaas haa ta'u ministeera tajaajila eegumsa fayyaa kan Itoophiyaa wajjin hariiroo hamma tokko qabaachuun dirqama ta'a. Isa kanatti yaadanittu?
Kiyaanni jira nuti qaama kamii wajjin iyyuu uummata Oromoo fayyaa uummata Oromoo irratti kan hojjechaa jiru wajjin hojjechuudhaaf fedhii qabna. Nuti dhaaba siyaasaa nuti dhaaba ogeessa fayyaati. Garuu immoo erga dhaabi kun erga hundeeffame booda. Qabannee jechuudha kan isaan approach gochuu dandeenyu malee amma akkasumatti qilleensa irratti jechuun nuti hin gurmaa'in biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaas haa ta'u ministeera eegumsa fayyaas haa ta'u isaaniin qunnamuu hin dandeenyu garuu gara fuulduraatti waliin akkamitti hojjenna akkamitti nu gargaaru kan jedhu irratti mari'achuuf jenna.
Walga'iin kun yoom gaggeeffama eessatti gaggeeffama?
Walga'iin hundeeffamu waldaa ogeessota fayyaa Oromoo addunyaa kun kan inni gaggeeffamu dilbataa fi sanbata caamsaa 13-14 bara 2017 kan gaggeeffamu magaalaa Chicaagootti gaggeeffama Medical District kan jedhamu iddoo daawwantaawwanii hoteela Meeriyaatitti gaggeeffama biyya adda addaa kan akka Ameerikaa, Kaabaa, United States, Kaanadaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Afrikaa iddoo itti maarraatti namoota fe'amanii jiru. Uummata keenya maal gumaachina kan jedhu walitti mari'achuuf jennee dhaamsan qabu walumaa galatti gabaannee hojjennu uummata keenya gargaaru walga'ii keenya kanarrattis immoo dhuftanii akka hirmaatanii abdii qabnaa jedha.
Dr. Masfin Ittaanaa hedduu galatooma.
Atis fayyaa ta'e.
Qophiin fixuu jirra ammee mataa oduu deebi'isanitti makoree guddaan addunyaa rakkoo Somaalee irratti maratu Londonitti taa'u jedhetti gaafatamaan guddaa tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres horii Somaaliin qarqaaran doolara biliyoona 900 gaafachuuf jira. Paartii biyyi bulchituu fi paartileen mormitu kaa'ee garii waliin hojjechuu danda'an ajandaa waliin qabaachuu danda'an irratti koree hojii tana hojjettuu fi ayyaabatanii taatu ulaagaa ajandaa irratti waliin galiin ammattuu jakdansaa jabeessanii hojjechuun dhibaa jedhanii mariitti jiran. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka oduu ammaan tara argachuu jirrutti ji hedduun duratu daayireektara FBI biiroo qorannaa federaalaa Ameerikaa jechuu Jeems Koomee hojiirra gussuuf itti hadhaa waan hedduun hedduu dubbachaa ture jedhan. Tatullee akka warri Tiraamp waliin hojjate jedhutti Koomeen hojii dadhabeef hojiirra gussan malee waan dhibiif miti laafinni isaa kan jedhan kun ammoo dhiyooyyuu itti akka malee tammaachaa dhufe homtaateef hojii bulchoota Ameerikaa tana maaliif akka irraa hojii gussan qorachuutti jiran. Pireezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi ministerii hajaa alaa Raashiyaa Sergey Laavroof kalee Ameerikaatti wal mari'atanii akka oduu himaan pireezidaantii Raashiyaa jedhutti mariin tunin akka dansaa faayidaa qabdi womadduu dubbatanillee akka ministerii hajaa alaa Raashiyaa gaazexeessotatti himatti ammoo hariyyummaan Ameerikaaf Raashiyaa hin tolti taatu lammallee waan hin toliin hedduutti jira. Mataan oduu akkanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurra gama keenyaan boru walitti deebina. Amma sagantaa afaan Amaaraatti fufaa nagaatti jenna.